Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan mga teammates, magandang hapon po. Martes na naman at narito naman narinig nyo ang iyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Labgong Sports. At ito pa rin ang inyong teammate Thor.
Teammate Lani.
Yes, kumusta naman teammate Lani ang inyong naging weekend?
Ay, naku, masaya. At nanalo ang Street Dance Club.
Yuhuu! Ano siya? Champion ba si Radin?
Oo, sa
UAAP. Palapakan natin yan. Yay!
Street Dance Competition.
As tingin mo din, anong naging susi ng kanilang pagka-champion? Kasi bilang last year, third place lang sila. Great champion na sila ulit.
Actually, defending champion sila sa UAAP.
Okay.
Pero, dun sa mga competition nila last year, tatlo yun na sinalihan nila. Palagi silang third. Palagi silang number three. So, yun ang parang ginamit naming pang-motivate sa kanila na kailangan mag-one kayo ngayon.
Talaga pinakpak mo sila, no?
Grabe. Contender ba kayo na third?
Ayos. At least napatunayan talaga nila na
mag-one.
They're in it to win it talaga, yes. No? At syempre, naabangan natin yung maging result sa UAAP.
Hindi. Panalo na nga.
Ayun
nila.
Na nga yun, di ba? Congratulations, UP, yes. Street Dance. Ayan na, champion naman tayo. Usapang champion naman din. Sino ang iyong champion na makaka-date mo yung February 14? Bina-Valentine's Day
na
din. Oo, di ano ba? Ayoko na araw na yan din. Gusto mo ba yun?
Bakit ba natin pinag-uusapan
ng Valentine's? Kasi Valentine's Day yung Sabado, UP Fair na din. Oh. Tapos, wala akong kasama sa Sunken Garden. Mm. Ikaw ba din manonood ka ng UP Fair?
Hindi ako nanonood ng UP Fair kasi hindi ko na, anong tawag nito?
High it's art not, lang yung gusto mo.
Oh, it's not my thing. Ganun.
Oh, gusto mo yung mga classical, grabe talaga, no? At iba lang, usapang pag-ibig na naman. Usapang pag-ibig tayo ngayon mga teammates. Kaya ngayon meron tayong mga guests na mula sa isang sport na talaga namang puno ang love, no? Ano kaya yung love na yan mga teammates? Siyempre, ipapakilala natin sa atin yan ng ating mga BSS interns na kasama natin ngayong hapong ito na si Pam at si teammate Mick. Teammate Pam at teammate Mick, sino nga ang ating mga kasama ngayong hapon?
So, ang bisita natin sa hapong ito ay miyembro ng UP Varsity Tennis Team. Kasalukuyan naglalaro sila sa UAAP Season 77 tuwing Sabado at Linggo sa Olivares. So, ngayong hapon na to, andito si Miggy Belda, Joshua Miranda at Franklin Encarnacion.
Alright, hello. Welcome mga guests. Kumusta naman kayo?
Okay naman. Thank you sa pag-invite sa amin dito.
Yes. Kumusta naman? First time nyo ba dito sa DZUP?
Opo. First time po namin.
Kalain nyo. Grabe. It always takes a first. No, nag-guess na ba natin si Coach dito, Ariel?
Oo.
Maraming beses na. Yung coach nyo, ilang beses na nakarating dito sa amin, no? So, kumusta naman? Paano ba kayo nagsimulang maglaro ng tennis? Love, no? Ba't ba love yung meron sa mga scoring ng tennis? No? Anong meron dun sa love?
Kasi ganito yan.
Yung boses natin dahil parang mga expert lover.
Despite na zero yung score ng kalaban, may pagpapakita pa rin ng pagmamahal or love sa kapwa ka tennis player.
So doon talaga nagsimula yun? Yung tennis players, nagla-love sila sa isa't isa bago magsimula yung laban.
Tama.
Ganun naman, sino kayo nag-invento niya? Sport na yan, siguro puno siya ng pagmamahal. At syempre, sige na bilang, theory ba yan or truth yan?
Truth yan.
Ah, ayos. So puno ng pag-ibig dito. Dapat pa nag-tennis din ako din. Ayan, Dallas, paano ba?
Sinong favorite tennis player?
Ah, si Sharapova din, no? Dumalaw sa dito din.
Oo,
di kami nakita. Busy siya nun. Ayun mga teammates, paano kayo nagsimulang maglaro na or ma-develop yung love for tennis?
Siguro, sa akin, siguro na ano ako ng parents ko. Na, na-influensya nila ako na maglaro ng tennis. Kasi lahat din naman sa amin is naglalaro ng tennis. Yung mula sa lolo ko, sa parents ko.
Wow.
Mga kapatid, gano'n.
It's in the blood.
So, siguro dahil yun. Oo, nasa dugo.
Kayo naman mga teammates? Nicks?
Ako kasi, sinasama lang ako nung parents ko sa tennis court. So, parang nandun lang, habang naglalaro sila, nandun lang ako sa labas ng court. Paikot-ikot doon. So, parang nung lumaki ako, mga grade 1, grade 2, nagsimula na pa ako mag-tennis doon.
Wow, so anong age ka nila sinasama doon sa court? Mga yung kinder ka pa?
Opo, mga ganong age. Kinder hanggang prep.
Tapos grade 1, sige, sabak na ako.
Ako.
At from then on, competitive ka na?
Hindi pa po. Bali, nag-tennis ako, patigil-tigil eh. So, tuwing summer lang po, every vacation lang. Tapos, nung high school lang po, ako nagtuloy-tuloy talaga hanggang ngayon.
Ayos. At na, ikaw naman, teammate, ano? Teammate Bijoy?
Okay. Ako naman, halos same lang din sa mga teammates ko na, ayun nga, yung parents or yung parents nila naglalaro ng tennis. So, ayun. Sa tennis kasi, may tinatawag na pulot boy or ball boy. So, since yung parents ko naglalaro ng tennis at sumasama ako, nagpupulot na rin ako ng bola para
may
sa
bayad
kanila.
Ka na nun.
Wala. Actually, wala. For fun lang. Ganon. Tapos, ayun nga. Tapos, nung tinry ko yung tennis, parang, ayun, nakita ko na, uy, parang gusto ko to. Tapos, yun. Doon lumabas yung love ko kaya sa tennis. Tapos, ayun, naging addicted ako sa tennis.
Ganda story din, yung tagapulot ka lang, biglang nilove mo na yung sport. No?
Well, actually, sa maraming sports, maraming ganun nag-start yun. Pulot boy, kasi natututo rin sila eh, nag-o-observe ka. In fact, sa mga international competitions, kagaya ng Wimbledon,
yung
mga pulot boy nila doon are actually training pool nila ng national team. So, ginagawa silang pulot boy for this type of competition. So, you're up close and personal with the top stars in tennis. So, learning experience para sa kanila yon. So, may actual advantage na naging pulot boy ka.
You get to be up close nga with the stars, no? Lalo na yung katatapos lang na tennis match that we had here.
Yes.
Yung sa MOA o sa na nandito yung mga biggest stars, no? Nandun din ba kayo? Pulot boys kayo noon or ano?
Yes. Pero nanood kami.
Mga bata yung ating mga pulot boy, no? Yun din pala yung reason. Hindi pala any lang yung mga bata doon, mga future champions pala yon.
Actually, nung panood ko yung isang parang documentary na ginawa about the training they went through, highly selective yung process, ha, nung pag identify na magpupulot boy sa Wimbledon. Not just anyone who applies can be taken in. So, trine-train sila ng mabuti. Tapos nun, yun nga yung advantage for them na mapapanood mo si Nadal, si Federer, Djokovic up close.
Wow. Siyempre, napanood mo na sila up close din. Hindi pa. hindi yun yung mga naman din.
Sa TV lang.
Ayan, tell us, ano bang naging experience nyo with tennis? Paano nyo inibig ito? Ano bang meron siya na talaga namang hindi nyo, talagang kaakit-akit talaga si tennis? No? Kasi, for some people, they might find tennis na ang boring naman, same tao yung kaharap ko, tapos hindi naman magaling, ayoko na. Or, so what makes you love tennis?
Siguro, ano lang, nasa ano na talaga, yung pagkagusto mo na talaga sa laro.
Ano aspeto niya yung nagustuhan mo? Yun bang ano, unpredictability ng kung saan man yung ball, or nakapagpakitang gilas ka kasi pag andun ka, or ano ba?
Siguro, pwede din ganun, pero... Ano, yung sa akin is, ano, sobrang attached talaga ako sa sport. As in, like, pag naglalaro ako, natutuwa ako, ganun. Tapos, pagkasama ko yung mga kaibigan ko naglalaro, ayun, nagkakatuwaan kami. So, parati masaya kapag naglalaro.
It's really just love for the sport, no? Marahil dahil dun yung unang exposure niya talaga. Kayo naman mga teammates, ikaw teammates.
Kasi ako, dati basketball player. Pero hindi din nagtagal. Tennis talaga unang natutunan ko, tapos basketball. Tapos, wala, bumalik talaga ako sa tennis eh. Alam mo, mas gusto ko yung tennis. Tsaka mas masaya, maraming kaibigan. Tapos, hindi ka gaya sa basketball na after laro.
Suntukan na.
Hindi naman. After basketball, tapos na yung laro. Parang kahit sino lang na makakalaro mo. Hindi ka gaya sa tennis na makalaro mo. Maging friends kayo, magkakakilala kayo.
Kasi medyo matagal yung aim kayo, yung dalawa lang magharap or apat kayo at the most, di ba?
Tsaka maliit lang po ang mundo ng tennis dito sa Pilipinas. Eh. Kaya halos kilala lahat.
Closed circle.
Oh, mas private ang inyong circle pala. Mas intimate ang inyong connection. Yeah. Ikaw naman, teammate, ano, Bijoy?
Yun din. Sa tingin ko din, mas napapakita namin sa, ano, siguro dun sa, ano, yun nga, sabi mo nga, unpredictability sa, ano, sa laro. Tsaka, basically, yung tennis kasi, kung sino yung nakakalaro mo, usually, sila din yung mga best friends mo. So, I think yun din yung nag-motivate din sa ibang mga tennis player na maglaro ng tennis. Kasi nandun yung friends nila, yung closest friends nila.
Wow. So kaya talaga may love. No, siguro doon.
Yes. Ano rin pala in terms of yung abilities ninyo? Has this helped also? Kasi di ba may mga... we all know that in any sport, may mga particular... shall we say, skills that you will need. So, and do you have these skills? Like, one, height is an important, okay. Ano, diba? As they say, yung, and of course, yung arm strength. So, that's why si Serena Williams is very successful kasi she has, you know, outstanding or excellent arm strength. Kaya power tennis player siya. So, was it because of this? Did you have any special kind of talent that made you feel that the tennis would make you successful or you would be successful in tennis?
Sa tingin ko naman, basically yung sa katawan niya, yung physical strength, ganyan-ganyan. Pero mas sa tingin ko mas malaki yung na ipapakita na potential kasi sa tennis ng isang particular na tennis player sa galing sa kanyang ano personality talaga yung sa sport makikita talaga natin diyan yung personality ng bawat isa ng bawat athlete. So I think sa personality ng athlete diyan nagsisimula yung pagiging magaling na athlete sa sport niya.
Basta yung anong meron ka na wala yung iba na skills in terms of skills. Siyempre pinag-iisipan niya yung mga teammates, no? And that will set him apart at sasagutin niya yan sa pagbabalik po ng Love Ko Ang Sports. Ang oras natin ay 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Sa supermarket? Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran ang AdSpeak 2015 Values Power Up, a student convention on values advertising. Tara na sa Letran St. Thomas Building Student Center Auditorium sa February 13, 2015 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makakasama natin dito ang mga bigating speakers mula sa advertising industry. Sabay-sabay nating abangan ang mga entries na magwawagi. Kaya, let us all power up odd with values. Ito ay hatid ng Lehiyo de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan.
And mga teammates, tayo may nagbabalik dito pa rin sa Love Ko Ang Sports. Kasama pa rin po ang ating mga teammates mula sa UP Men's Tennis Team. Ayun, kanina po, naiwan tayo sa tanong na what sets them apart, no, from other tennis players. Kaya ano sa tingin nila yung best qualities nila para para mag-succeed dito sa larangan o sa sport na napili nila? Teammate Bijoy?
Yung sa akin naman, siguro para sa akin yung height. Yung height tsaka yung power din. Yun yung style ng laro ko, yung serve, big serve, and then yung volley din. Doon lang ako nagdedepende, and I think it's very effective sa akin kasi...
Anong height mo ba, teammate?
Like 6 flat, I think.
Okay. Tangkad, no?
So, ayun. Yung height tsaka yung big serve.
Ikaw naman, teammate Migs.
Sa akin, height din.
Anong tapos, height mo ba?
5'11".
Oo, matatangkad sila din, no? Kaya daw nag-tennis pala.
Tapos sa height, yung serve ko, tas volley. Kasi nasanay po ako na puro veterano yung kalabang ko sa amin. Larong ano, doubles po. Kaya doubles ang laro ko po ngayon.
Talaga? Ikaw naman, teammate, bilang ikaw, anong height mo nga, teammate, ano?
Di ko alam yung height ko, siguro mga 5'5 siguro.
Oh, 5'5. Oh, maliit yung 5'5 ba para sa tennis or average?
Maliit para sa kanila. Pero kung ano man yung height, meron din yung mga advantage.
Sige nga, sabihin mo nga sa amin yan.
Kung sa kanila, mga serve kasi matangkad sila.
Oo.
Sa amin naman sa mga maliit, yung mga advantage namin is yung speed sa court. Yung bilis sa galaw namin sa court.
Bakit? Pag malaki ba, hindi na mabilis?
Eh, mas mabagal sila. So, yung sa amin, kaya, di ba, papansin nyo, maraming mga tinatawag na small but terrible.
So, what they lack in their height, they make up with their speed. No?
Si Rafa Nadal naman, I mean, in terms of height, shorter siya kay Federer tsaka kay Djokovic. Pero, yet several times siya naging world number one. So, we can't really say that height is really the advantage for the sport.
Right. No. And so, given these qualities, ano sa tingin nyo yung mga ideal kaya na characteristics in order to become a great tennis player? Na-mention na yan na ito pala, speed. So, ano kaya yung para maging isang magaling kang tennis player talaga? Siyempre, nagre-reflect sila din kasi they're still on their way there siguro din, no? So, alam nila kung ano yung mga dapat nilang i-make up for.
Or, na lang, who's your favorite tennis player?
And start tayo dyan.
What about his play, all right, has attracted you to their style of playing?
Mas madali yan.
Mas madali yan, diba? You all have a favorite tennis player.
Sino nga ba? Tatay nyo ba? Or ano? Yung star.
Ako si Roger Federer pa rin hanggang ngayon po. Pero... Djokovic, pero Roger Federer pa rin.
Ano meron kay Federer na wala kay Djokovic?
Siguro yung sobrang cool maglaro ni Federer eh. So, chill lang siya.
Ano sa crowd eh, oo.
Focus si Djokovic nagpa-play with the crowd eh.
Sumasayaw-sayaw pa minsan.
So yung personality niya mas game, di ba?
So ginagaya mo ba yun?
Hindi, personality ko iba eh, compare kay Federer. Pagdating pa sa court, iba.
Meron ba mga Filipino, Filipino stars kayo iniidolo din? Where everything is foreign, mga tennis players. Sino bang pinakasikat na Filipino player din ng tennis? Meron ba kayo
meron din tayo. Meron tayong Filipino tennis player na pro.
Mm-hmm.
Si Treat Yui. Ano siya, yung laro niya is doubles.
Okay.
Naglalaro siya sa mga Grand Slams.
Mm-hmm.
Ah, talaga? Hindi ba si Carlos Mamit ba? Filipino American.
Cecil Mamit.
Cecil Mamit.
Ah, babae siya.
Lalaki.
Lalaki.
Nakalaro ko mo siya before.
Tapos naging nakakalaban niya itong mga to?
Nakalaro ko pa siya one time, PCA Open Doubles. 2010 po yata yun, or 11.
At ngayon, sino na mga nakakalaro niya?
Nasaan ba siya?
Umabot na ba siya ng
nasa nasa California siya ngayon. Tapos retired na siya as a professional tennis player. So basically ngayon nagko-coach na lang siya. Tapos dati nakalaro niya si Andre Agassi, tapos ayun na na-upset niya. Oh, natalo niya sa Australian Open.
Wow, at pinagmalaki natin ba 'yun?
Of course.
Siyempre, 'di ba? Kasi proud na proud tayo pag may Pinoy talaga nakasali sa mga ganyan.
Tagalaguna siya.
Kapitbahay niyo?
Hindi, katabing bayan.
Yes. Oh, siyempre, 'yun ba 'yung pinapangarap ng isang tennis player, 'yung makasali sa mga ganyan?
Oo. Yun talaga 'yung dream.
Kasi come to think of it, ilang taon na yung mga players na yan, sila Djokovic, sila Federer, ilang taong gulan na kaya sila and they're still living it until now.
Kasi most of them came up from the ranks, mga junior champions na sila before they crossed over to the senior ranks. Kaya talagang they start young. Kaya importante talaga yung you have the proper basics at a young age. Tapos, continuous competition for them to be able to succeed. Pero in terms of you will notice na yung ating mga pro tennis ay dominated by Europeans and Americans. Maybe some Aussies, ano? Pero meron na ring Asian, si Lina, right? Sa female women's tennis, who's from China. So ngayon, iniidolo na rin daw siya dun sa China sa dahil sa kanyang accomplishments in tennis. And there was a Thai tennis player who was in Japanese female. Tsaka si Michael Chang, di ba? From Hong Kong, Chinese. Meron naman magsa-succeed. It really just takes some time kasi hindi tayo masyadong, as they said themselves, small ang circle, ang pool na naglalaro ng tennis. Maybe it also has to do with lack of facilities? Is that the problem?
But ano ba facilities meron sa tennis na wala tayo? I mean, kung yung basic, ano mo lang naman is court and ano, anong tingin nyo? Ano sa tingin niyo kung ba't tayo hindi maabot sa ganun?
Siguro, sa tingin ko lang, yung pinagkaiba natin sa ibang bansa is, yung sa kanila is, yung tennis nila is, sobrang supportado talaga. Like, yung mga players, sinusuportahan talaga, binabudgetan na para makalaro, ganun. Tapos yung sa atin is, yung nagsusuportan natin is yung family, yun lang. So, yun.
And with regards to the training, di ba? Meron silang mga camp na...
Oo, meron din.
Ano, kasi yung nabasa ko yung the sons or the children or ano ba, ni Alvin Patrimonio, he had to send them abroad.
To a tennis academy.
Yeah, Spain. Yeah. Mm-hmm. And ganun, sa tingin niyo ba yun yung isang malaking factor talaga? Or do we lack in the training?
Yun din. Sa training din hindi tayo gaano ka anong tawag nito yung
updated
sa training. So basically yung mga ginagawa ng mga tennis player dito sa Philippines hindi pala natin alam na sa abroad may bago na silang style or way of training para sa mga athlete nila. So ayun, so ang nangyayari sa atin, nahuhuli tayo sa mga ganyang bagay. And also, dun sa financial nga, na nabanggit nga ni Franklin, yung sa financial support ng bawat athlete. Hindi lang sa tennis, kung maging sa ibang sports din. So, yun yung nangyayari sa atin. Kulang tayo ng kulang din ng exposure yung mga athlete natin. We have so many potential athletes dito sa Philippines. Pero yun lang, ang nangyayari, hindi sila masyadong nasusuportahan ng gobyerno at ng parents nila.
Yeah, no. Well, it's a story of it's a common story for most athletes, no? Pero I believe you can always like Manny Pacquiao or what, di ba?
Really? Maybe we should begin by asking. I mean, how much does it cost to play tennis, di ba? I mean, you have to begin with yun nga, di ba? You
para
need
malaman.
A racket, pair of shoes. How much do you pay? Para we have a general idea. Magkano ba dapat talaga i-budget per player? Kasi we always say, kulang sa pera eh. Pero Kung maghahanap, makakahanap ka naman ng sponsor. Ang problema rin naman sponsor, you also have to tell us the amount.
Right.
So that we can prepare the right budget.
Oh, sige. Simulan natin sa sapatos. Anong klaseng sapatos ba meron yung isa? Siyempre, specially designed yan. Kasi hindi lang pwedeng any-any sapatos yan. So magkano yung sapatos?
6,000.
Siguro mga...
Ay, nasa ganun. Di ba pwede yung mga ukay-ukay lang? Kailangan mga 6,000 talaga. Okay.
May mga 7,000 pa nga pa minsan eh.
May 6,000 talaga na parang tennis shoes talaga yung tawag sa kanya.
And how long tennis shoes talaga.
Well, kung highly competitive athlete, na nasisira siya like 3 months at least. At
wow! Least. So, mahal nga siya din.
6,000.
Apat ka. Wow, okay. Shoes, akit tayo ng kaunti. Sa racket naman.
Okay.
Ito
sa
medyo mahal siguro.
Sa racket, umabot siya ng mga 13 to 15,000.
Isa.
Yung isang racket. Wow. Tsaka kung highly competitive ka na athlete, like kung varsity athlete ka, kailangan mo at least 3 raketa.
Dahil?
Dahil napuputol yung string niya. So, kailangan mo ng reserba.
Pwede 2 lang, tapos palitan ko na lang yung pinapuputol. So, that's 13,000. Pero pag nagparigat lang, magkano?
Ang string, usually, kung maganda, 900 at least. Oh, at yan, kung syempre, kung magaling ka na athlete, yung string umabot lang na at least 4 to 5 to 1 week. 4 to 7 days.
Ganun kayo kagaling magbasag ng ano? Ganun kalakas. Yung mga power nila. What else? Ano pa kayang... Doon naman sa bola, magkano yung bola? Yung 3 sa isang ano, diba? Canister yun?
350 ata isang can.
Mm. 4 balls na yun.
At yung rent?
3 to 4 balls.
Yung rent for a tennis court?
150 to 200.
Dito na, Manila rate na yan?
Or
UP rate yan? Kasi sa UP, magkano ba sa UP? Murang-mura yung atin dito, diba? We have among... magkano sa atin?
Pag sa mga students, meron siyang discount. Like 60 pesos per hour yata.
Okay.
Pero pag yung sa isang court, yung kung saan naglalaro yung mga members, bali mga ano siya, mga maabot ng 200 yata or 150, ganun.
Oh, kasi special. Yung light na ginagamit niya doon, medyo magastos yung light, no? Kasi, lalo na pag gabi. Iba ba yung rate pag gabi at umaga?
Pag gabi, meron siyang bayad pa si ilaw. So,
iba pa 'yon.
Yung sa ano naman ay yung sa hard court mas mura siya kasi hindi naman siya masyado na may maintain. Pero yung sa shell court is mas mahal siya kasi parati siya mini-maintain ng
wow
para maging maganda pa.
Paano kayo nag-raise ng funds? Ayan, usapang fans na po mga teammates. Sasagutin siguro nila yan sa pagbabalik po ng Labgong Sports. Ang oras po natin ay 30 minuto na makaraan ng alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
February 13 was declared by the UNESCO as World Radio Day, a global celebration of radio as a medium. This year's theme is Youth and Radio, and calls for greater social inclusion of those under 30 years old, which accounts for more than half of the world's population. UNESCO Director General Irina Bokova says that young men and women are not sufficiently represented in media. Too few programs are devoted or designed by young people. Radio provides the means for Change, it is a platform for exchange where young people may find their place and express themselves. Bukova finally asks everyone to rally around the medium and make the most of it as a force for social inclusion, intergenerational dialogue, and social change. KBP and this station supports World Radio Day.
Ay mga teammates, sa mga nagbabalik dito pa rin sa Labgong Sports, kasama pa rin yung teammate Thor, teammate Lani at ang mga member po ng ating UP Men's Tennis Team. Kanina naiwan tayo sa tanong na magkano kaya ang ginagastos ng isang tennis player para makapag-produce, makapaglaro ng matino sa isang competitive year siguro, no? At ang nasabi na nga nila, isang sapatos daw na 6,000, so apat na sapatos kasi isang taon, 24,000, plus yung raketa mong tig 13 to 15,000 sa isang taon, times ilang beses to?
Tatlong raketa kailangan.
O times tatlo, di mga 45. Tapos, meron ka pang, yung 900 na to for, ano to?
Strings.
So times 4 siguro, mga 3,600. Tapos, isang taon yan, no? Tapos, meron ka pang 350 per bola, times 30 siguro kasi ang lakas-lakas mo, di basag lahat ng bola mo. 30 siguro, average mo nun, 10,500 just for the balls. And then, meron pa silang tape. Ano tawag ito?
Grip tape.
Grip tape. Na magkano yung grip tape?
35 each.
35 pesos. Kung tatlong riketa mo, 35 times 3, ilang beses ka magpaparigat sa isang taon? Magpapapalit ng grip.
Sa isang taon?
Monthly. Sa isang buwan.
Siguro mga 6 na grip isang buwan.
Grabe naman. Ang lakas ng kamay niyo, ha? O, so magkano na to? Diyos ko mga teammates, aabutan siguro
wala
na humigit kumula. Wala pa yung court fees na 150.
Sa
per hour ba yun?
Yung...
Per hour. So, inakakailang oras kayo?
3 hours.
3 hours. Hours. Tipid na dalaro na yan or yun talaga yung ano na? Ideal.
Yun yung ano. Yun talaga yung
time. Yun yung training time. 3 hours. Plus...
Every other day.
Tapos yung pulot boy, magkano yung bayad?
50 per hour.
50 per hour?
Mm.
Wow.
Hati-hati na yun sa ano.
So,
kung ilan yung naglalaro po.
So, half a million.
Oh. Umabot ba kayo ng ganun? Or ano yung mga aspeto dito na tinitipid nyo na lang? Kasi...
String.
So,
may mas mura, may mas mura. Low quality na string, 200 per. Yung string siguro mga 300 'yun, nakakabili na kami ng ganun.
Instead na ano?
Instead na
900.
No? Tsaka yung sa grip tape, ginagawa ko mas binabaliktad ko na. Binabaliktad ko na lang.
Wow. And meron ba tayong as a UAAP player sa UP? Meron ba at least pinaprovide for your equipment? Alam ko meron yung ibang teams, di ba? Like, shuttlecock siguro sa badminton or what? Sa inyo ba meron ganun din?
Oo, meron din. Yung UP nagbibigay din sa amin sila ng strings, ng grips, saka yung bola din.
And that's enough. I mean, at least that would cover some for some time, no? Oh, that's good. At least meron din pala. Pero meron ba kayong ano, sponsors na ang ating UP men's team? Nagla-love sa inyo?
So, as of now, ngayong season na to, medyo sponsors namin is yung tennis club dyan sa N Courts.
Ah, okay.
Nagpo-provide sila sa amin sa court. Tapos, nagbibigay din sila ng money for the team. Every year yun sila, nagbibigay ng money sa team. Tapos, sa... Yung Maynila din, nagbibigay din sila ng tubig para sa amin.
For every training?
Mm-mm. Like, nagbibigay sila, ano, maraming boxes na tubig.
Bottled water. Tulong din yun, no?
Mm.
Sa ano naman, in terms of nutrition, meron bang nagpiprovide sa inyo ng food?
Dati meron, pero ngayon wala.
Ngayon wala, no?
Walang nagsisponsor ng food.
Ano pala ang dapat na diet ng isang ano, ng isang tennis player? Bilang power to, no? Pero power endurance din siya. Ano yung normal na dapat niyong kinakain?
Siguro dapat kinakain ng tennis player is yung diet talaga is 'di ba halos lahat sa amin to training every day, so kailangan talaga yung mga carbohydrates ganun, tapos pati gulay din, gatas, tapos ano, mga vitamins.
Oh, wala kayo nung ano, no? Wala kayo nung parang binibigyan kayo ng set meal. We have that for the other teams. You meron, we had it in UP before.
Isa sa mga sponsors dati.
Yeah, kasi nalaman ko yung last time natin nag-guest natin si coach, may mga meal stubs na pinano dati for yung sa Vinson's. Meron pa rin ba nun ngayon?
Meron pa rin ngayon.
Mm, so you're nagbe-benefit ba kayo doon or
hindi?
Hindi po kami kasali itong
ah, meron lang mga certain ano talaga
na certain athletes.
Okay. So tas ano naman yung mga ano, ano yung mga ginagawa ninyong parang pang fundraising? Meron bang ginagawa ang tennis team for fundraising? Alam ko yung ibang teams nag-ano sila eh, fun run or nag whatever para makapag-raise ng funds. Do you do that too?
Sa amin naman, ang ginagawa namin, gumagawa kami ng t-shirt. Like may nakalagay na tennis team. Tapos, ayun, binibenta namin sila. Tsaka, marami namang gusto ng t-shirt kasi maganda. So, ayun, nakakuha kami ng medyo sakto na rin na pera for the team. And then also, nagsusulisit kami sa mga alumni na tennis player din na galing sa UP. So, nagbibigay din sila. So,
t-shirt printing for you guys. Eh, medyo na-amaze ako din kasi ang always perception ko about mga tennis players, are they kind of wealthy, no? Or can afford talaga? Do you always get that from people na, ah, mayaman to kasi nagtitennis to?
Yung iba, sinasabi na porket nagtitennis ka, mayaman ka. Pero sa akin, sa sarili ko, sa kalagayan ko, hindi ko masasabing mayaman po ako ngayon.
May kaya siguro. Ayan.
Ayun. Kaya ng
support. Ano kayo ba? May kaya. Average siguro.
Average.
No? Ano lang. Pero so far, yung expenses nyo nung habang lumalaki kayo sa sport, parents nyo lahat nag-cover? Or meron na kayong mga, may pad, ano ba din? Yung kagaya sa isang team natin na meron na nagsasponsor sa kanila? Even as a young athlete kasi nakikita na sila ng potential, or is it only all your parents talaga nagbibigay?
Simula nung juniors pa kami, yung main support lang talaga namin is yung parents namin. Kapag nagtutour kami, yung parents namin nagbibigay ng money para sa allowance, para sa pamasahe kung san-san kami
po. Pero yung school, nagbibigay rin. I mean, no high school siguro kayo, di ba?
Kada may competition lang po. Bali, ano yun eh, division meet. So, parang palarong panglungsod lang. Mm. Nagbibigay lang sila ng dalawang kansang bola. Ayun lang. Tsaka refund po, pag nagpa-string. I-refund, bibigay nila yung bayad.
So, talagang yung basic support lang for the athletes. Ayun, mga teamists, no? Nalaman natin yung, the financial side of how you play tennis. Ayan, ngayon nasa ano na kayo? Ngayon nasa college na kayo, no? For the longest time, since grade 1 pa kayo, nagtitennis na kayo. What motivates you to still keep playing? Lalo na sa UAAP? You have the choice naman siguro kung ano na, wherever you might want to play or anong sport. What keeps you motivated to play to play tennis?
Well, sa akin, siguro for the love of the sport. Kaya nagpapatuloy pa rin kami sa paglaro. At saka, yun, dahil din sa tennis, kaya nakapag-aral kami sa high quality na education or na eskwelahan. So, I think, ayun nga, medyo may ano kami talaga, may parang utang na loob sa tennis, kaya we still play it. So, yun.
Sa akin, siguro, ang masasabi ko, friends. Marami akong kaibigan sa ibang school. Tapos, basta masayang maglaro, lalo masayang mag-compete sa tennis. May enjoy mo talaga kapag competition na.
Dahil ngayon, ano na ako, fifth year na ako. So, last playing year ko na. So, naisip-isipan ko kung pagtapos ng UAP, ano na gagawin ko, maglalaro pa ba ako or hindi. Parang naisip ko na parang ang boring ng life ko kung walang tennis. So, siguro hindi ko maiwan yung tennis. Lalaro pa rin ako. Like, sasali-sali pa rin ng mga tournaments. Ganun.
Pero what are the usual careers ng mga nanggagaling ng UAAP na mga tennis players? Anong nangyayari sa kanila after they graduate? Do they still play? Do they play for nationals na? Or, ano, nagpo-focus na lang sa kung ano mang career?
Coach?
Nagko-coach ba?
Ayun, more on coaching kasi yung iba na nakikita kong galing po sa UAP. Pati NCAA players din. Ganun din, coaching.
Pero hindi ba na-mention yun na maliit yung population na nagte-tennis? So, in terms of coaching, I mean, paano ka masusustain nung ganung klaseng trabaho kung konti lang din ang nagpapa-coach? So...
Ang iba kasi ang ginagawa nila, bale, pumupunta sila sa ibang bansa para maging trainer. So bale, yun, nagsisilbi silang coach doon. Tapos ayun, sobrang laki ng kita ng mga tennis players sa ibang bansa, kaya most of the tennis players dito sa Philippines pumupunta sa ibang bansa.
Wow. Sad naman. sana afford natin at makapag-produce tayo ng ating first ever na. Meron doon ba tayong star din na talagang sikat sa buong mundo?
Wala pa.
Wala pa talaga. No? Baka kayo na yon, no? Yung makaharap natin ngayon, sila talaga yung magpapatuloy. On the other side, ano naman yung sa tingin nyo, pinaka-challenging part, besides finances, no? Pinaka-challenging part of still keeping up or playing tennis, meron ba? Ano pinaka-challenging part? Is it either the physical demands of it or... Dahil ba dun sa, ay, mainit kasi, sir. Yun yung pinaka-stressed ako kasi dahil sa init. At sasagutin po nila yan. Ayan, siyempre, bibigyan natin sana tayo mag-isip. Sa pagbabalik po yan ng Love Gong Sports, ang oras natin ay 16 na minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602, kasali ka.
Na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal ng musikang Pilipino. At tinito,
kinising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Talakayang pampalakasan,
pwera bolahan. Ay mga teammates, tayo nagbabalik dito pa rin sa Lab Kong Sports. Kasama pa rin ang mga miyembro ng ating UP Men's Tennis Team. Ay kanina naiwan tayo sa tanong na ano yung pinaka-challenging attributes ng tennis sport para sa inyo?
Sa akin, ngayong college, yung sabay-sabay yung aral, training, tsaka yung iba pang ginagawa ko. Ayun, yung pinaka-challenging part sa akin.
So medyo yung demands, ng sari-saring demands, no, of your time.
So, before nung pumasok ako ng ng UP nung first year pa ako. Kasi before, sobrang active ko pa sa mga tournaments. So kahit may pasok, nagtuturnament ako. So parang sobra ang hirap isabay yung tournament saka yung aral. Kasi kailangan bumiyahe pa, tapos papasok pa sa klase. So maraming times na namimiss ko yung mga classes ko dahil sa mga tournaments.
Kusa yung grade mo, kuya? Okay ba? Umabot na 50. Oh. Very good. Magsi-6 ka ba or ito na yon?
Hindi na, hindi.
Oh, very good. Dapat, ha? Ikaw na ang teammate, Bijoy.
Ayun, halos magkaparehas lang kami ng mga reason. Yun din yung pagiging student-athlete. So, bali, yung academics nga, tsaka yung tennis din. So, yung oras talaga. Kasi, kailangan, di lang basta papasok ka araw-araw, kundi syempre kailangan ka rin maglagay ng oras para sa pag-aaral, sa pag-study. So kahit as tennis player, tinatry talaga naming hindi magpuyat, pero since may academics nga, so yun, napupuyat din kami, kaya na-stress kami, tsaka naapektuhan talaga yung performance namin sa tennis.
Wow. Ito isa sa mga attributes kasi ni tennis, yung long duration ng competition. So, grabe yung pressure actually during the competition. How do you cope up with the stress during competition? Ano mang iniisip nyo ba? Minamind nyo ba yung... Bawal ba magsalita yung crowd sa tennis? Hindi naman.
Hindi naman. Pwede naman silang mag-cheer.
Oo.
Kaya lang hindi pwede silang i-coach. Oh, diba? During the game, hindi sila pwedeng lapitan ng coach to give them some coaching tips.
Sabi, okay lang yan. Walang bawal yung ganun. So, how do you cope up with the stress during competition?
Pag individual competition, ayun talaga, walang coach, di ba? So parang focus lang sa game. Tapos mindset na kailangan mong gawin yung gantong palo. Stick to the game plan, kumbaga. Ganun na lang parate mo.
Si Serena Williams talks to herself, di ba? Yeah. To motivate herself. Do you also do the same?
Apo.
Yeah, parang nag-verbalize ka talaga or utak-utak na lang. Parang sa sarili mo lang yung ginagawa mong talking.
Sa sarili ko lang po. Pero minsan, nalalabas mo kasi pag na-frustrate ka, nag-error ka, ganun.
So, nagbabasag parang din kayo ng mga racket yung... Di ba ganun yung mga tennis players, no?
Ayaw kaya nila, pero sila 15,000 yung racket.
Hindi pwede. Kahit galit ka, op, magdadalawang isip kasi medyo mahal yung racket. Ayan, no? So, medyo marami pa tayong tanong, pero bitin ang ating, magka-cut short tayo dahil may susunod pa po tayong programa. Pero pipiliin na lang natin yung mga kwelang tanong naman, kasi nakapangala po tayo ng mga tanong mula sa ating mga listeners. At ito ang isa sa tanong ni Mr. Ochi Sales, 5th year BS student. Ang tanong niya, do you think that having a partner improves your performance in playing tennis? Hirap silang sumagot lahat mga teammates. No? Kitang-kita ang tensyon. Sige mo.
So, sa akin, tingin ko is like, depende siguro. Depende kung ano yung situation or kung into the sport ba yung girlfriend mo or hindi ba. Kasi kapag yung mga girlfriend na walang alam sa sport, eh, 'di ba yung mga gusto nila parate is lahat ng oras mo sa kanya. Gusto niya ganoon. Parang
totally devoted to you.
Parang hindi niya minamind. Hindi nila minamind yung oras mo na meron ka pang sports.
Hashtag hugo talaga yan.
So, mahirap talaga magkaroon ng girlfriend kasi biro mo tatlong oras ka na sa training. Mag-aaral ka pa. So, tapos may competition. Kaya kailangan understanding yung girlfriend. Mm. Kung demanding, hindi na pwede.
Hindi na pwede yun.
Pero, nai-inspire ba kayo kung nanonood yung girlfriend nyo? Or mas lalo kayong napipikon kasi, ang tagal-tagal niya nagpapaypay dun sa sa...
Tama. Anong feeling niya po yung andyan si girlfriend na nanonood?
Okay lang sa akin. Mas gusto ko nga nanonood siya.
Bakit?
Eh, parang inspiration, kumbaga.
So, kunwari, nakaka-score ka, tingin ka sa kanya, tapos biglang kindat ka. Good inspiration. Usapang kindat tayo. Last question ko na to. Do you believe in love at first love? Oh, guess yung tanong ko. Love at first love, nalaban mo siya ng score. So, yeah, do you believe in love at first sight daw sa tennis? Tanong din yun ni Miss, ano naman, ni Miss Christina Mutia, BS Chemical Engineering. O, di ba? Ang tinindi ng mga tanong ng mga engineering students. Ano sa tingin nyo?
Do you believe in...
Love at first sight talaga, actually.
Depende.
Yung mga answers ng ating mga guests, mga teammates, medyo pa-safe silang lahat, no?
never ko pa naman po na-experience yung ganun eh. Pero, na-attract ako sa girl. Kasi tennis player din siya, pero ayun.
So, medyo requirement sa kanila na tennis players din yung ka-partner nila. Tama ba? Parang ano din yan? Parang, ayoko na, pagtatawa niyo yung joke ko. Ayan, so, syempre, invite natin yung ating mga, do you have any upcoming competitions or ano? At, training siguro this weekend.
Ini-invite lang namin lahat man kayong nakikinig na manood sa game namin ngayong Saturday and Sunday. Yung sa Saturday against NU and sa Sunday against Ateneo.
Ano pala standing natin yan?
Ano ba standing natin? Fourth.
Standing strong. Okay? Standing still.
Saan yung game?
Yung game pala namin is sa Olivares Paranaque.
From anong oras?
Hindi pa namin alam yung schedule.
Wala pa yung check schedule. How will your fans support you? Paano ba namin papakita yung support namin for the competitions?
Like our page.
Meron ba kayong ganon?
Yung Instagram namin, follow nila lang at @maroon_tennis.
@maroon_tennis Instagram. Sa Facebook ba meron din?
Meron din. Maroon Tennis din. So, yung
Facebook/Maroon Tennis. Ayun mga teammates, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa amin sa DCUP. Nag-enjoy ba kayo?
Oo. Nag-enjoy kami.
Ayan, so mga teammates, isa na namang masayang usapan ang natapos natin dito sa Love Kong Sports. Siyempre, ngayong Saturday na po, Valentine's Day, sana ay makahanap kayo na inyong ka-love at first love sa tennis. Alright, ang oras po natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang susunod na po ay ang programang hatid sa atin ng UP College of Mass Comm, ang UP nating mahal. Ayan, ang oras ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DCP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo, DCP 1602,
kasali ka! Kasali ka. Yeah.